chcete zítra čeká?
Jedu natáčet s profesorem Musilem Českozemě neznámá.
A kam jedete?
Na Žampach, to je takovej docela hezký hrad, kousek od Ústí nad Orlicí. Je to tam pěkný, možná bychom se tam taky mohli někdy podívat.
Tak jo, tak se na to dobře vyspí.
Tak jo, dobrou.
Dobrou.
O hodinu později.
Dobrý den, společně s historikem Františkem Musilem míříme na hrad Žampach, který se nalézá na výrazném vrchu nad stejnojmenou obcí nedaleko Ústí nad Orlicí. Pane Musile, odkud vlastně pochází to slovo Žampach?
To slovo Žampach pochází z němčiny Sandbach, přeloženo zpátky do češtiny písečný potok, pač tady zřejmě před postavením hradu existovala starší vesnice, dnešní Písečná, neboli také písečný potok, a tak, jak bylo ve 13. století módou všechno v němčině, tak hradu dali jméno Písečná v němčině Sandbach. Češi to už zpátky nepřeložili jako Písečná, ale počeštili to velmi rychle do podoby Žampach.
Víme, kdy a kým přesně byl hrad Žampach založen?
Na počátku 13. století v okolí Chocně získali majetky dva sluhové, Kojaty Hrabišice, Milota a Sezema, vybudovali si tam nějaké sídlo, ale později Václav II. Tento majetek potřeboval pro zbraslavský klášter, tak jim ho odňal a jako náhradu jim daroval rozsáhlé území na pravém břehu Tiché Orlice směrem k Divoké Orlici s tím, aby toto území kolonizovali, potom ho vrátili králi a za odměnu měli dostat statky pod Orlickými horami. Se zřejmě stalo a za prvního z toho rodu Žampachu je považován Petráň z Trůbů Zebínský, o kterém píše kronikář Dalimil jako o statečném bojovníkovi proti Braniborům. Za jeho potomka, nebo ještě jeho samotného, je pak považován údaj kladený mezi lety 1308 až 1310 o Petrovi ze Žampachu, který je připomínán poprvé jaksi v loupežnické historii tohoto místa jako jeden ze šlechticů, kteří plenili panství z braslavského kláštera Lanšperk, které leželo za vodou na protějším levém břehu Orlice. Takže k roku 1308-1310 je možné mít první zprávu o Žampachu.
Ty zbytky hradu Žampach jsou dnes velmi skromné, je tady jenom několik náznaků zdí a když potom dojdeme až na samotný hrad, tak tam už nějaké místnosti zachované jsou. My teďka stojíme v předhradí a tady opravdu ty náznaky jsou jenom terénní. Víme dneska přesně, jak ten hrad při svém vzniku mohl vypadat?
K tomu vzniku toho nevíme prakticky téměř nic. Byl vybudován na místě, které pro hrady zlomu 13. a 14. století nebylo typické, na takové náhorní plošince na vysokém kopci. Z této doby zřejmě pochází překopání této plošiny hlubokým příkopem, který oddělil předhradí a ten vlastní hrad, no a měl stížit přístup k tomu vlastnímu hradu. Pokud jde o podobu toho hradu, tak pravděpodobně, opět jsme na tenkém ledě hypotéz, Žampach neměl stát, kde stojí, ale původně byl založen na návrší nad hrází Pastvinské přehrady. Jak si toto domýšlíme? Máme zachovaný list z doby kolem roku 1290, kde tehdejší pražský biskup Tobiáš z Bechyně přikazuje blíže neznámému šlechtici, poněvadž jméno v tom listu není uvedeno, že nesmí dokončit hrad, který ohrožuje klášter v Orlici. Orlice to je dnešní klášterec nad Orlicí, tam měl klášter zád Cyriaků a ten hrad je zhruba 4 kilometry od tohoto kláštera. Když byl příkaz nestavět ho, to tak na tom panství na pravém břehu Tiché Orlice hledali jiné místo a našli si toto návrší, kde teď stojíme.
Pane Musile, víme, jak rozlehlé panství náleželo k hradu Žampach a vůbec byl to významný hrad své doby?
To panství bylo velmi rozsáhlé, jedno z největších v Čechách. Začínalo zhruba u obce Hnátnice a končilo někde za Králíkami na úpatí Kralického Sněžníku. Ovšem byla to oblast neosídlená, z větší části pokrytá pralesem a právě ti první páni ze Žampachu, říkáme Žampachové z RB Mlovecké trubky, tady tu kolonizaci zahájili.
Jak to bylo s Janem Lucemburským? Prý také vlastnil chvíli tento hrad.
Zřejmě král Václav II. Ten hrad těm potomkům se zemi Miloty pouze propůjčil, aby zahájili kolonizaci, což provedli. Pak to panství vrátili už ne Václavovi, ale Janovi Lucemburskému. Ten se zde připomíná od poloviny 20. let. A potom jako odměnu dostali už nejen propůjčené do dědičné držby panství pod Orlickými horami. U tohoto rodu byla silná natalita, takže velmi brzy se rozdělil na tři větve, Koldy, Ovčíře a Hlošky ze Žampachu, kteří měli svá panství pod Orlickými horami. Když už se budeme bavit o loupežnících, tak ta větev Koldů proslula později v 15. století, ovšem ne klasickým loupežením, ale jeden Jan Kolda ze Žampachu v kolem roku 1450 byl význačným vojenským velitelem a vojenským podnikatelem kondotiére.
Ujte holoto, co tady chcete? Tady nemáte co pohledávat.
To je nějaký vtip, ne?
Nerozumíš tomu, co říkám? Co tady pohledáváte?
My tady natáčíme rozhlasový pořad. Si tady asi kluci hrajou na nějaký šermíře.
Co to žvaní, žolobrátku? Koukejte vyklopit, co tady pohledáváte?
Tohle ale nevypadá na nějakou legraci. Musím se jim nějak vymluvit.
Ale co teda?
Co? Řekněme jim, že neseme dopis od císaře Janu Pancířovi ze Smojna. Tomu snad uvěří.
Myslíte, že nám na to skočí?
Uvidíme.
Tak to zkusíme.
No?
My jdeme navštívit pana Jana Pancíře.
To je mohl říct každej.
Ale my mu neseme vzácné poselství.
Jo? A co stojí v tom poselství?
To je státní tajemství. To je určeno jenom očím pana Pancíře.
Dobrá tedy, věříme vám. Jděte přímo na hrad a opovažte se sejít z cesty. Budeme si vás hlídat. Hej, puste je! Nesou na hrad nějaké poselství.
Uf, to by mě teda zajímalo, co to mělo znamenat. Pane Musile, my jsme použili jméno Jana Pancíře ze Smojna. Možná bychom měli říct, kdo to byl.
Tak dík tomuto majiteli nebo zástavnímu pánovi nebo leníkovi, který na hradě sídlel, se ten hrad stal jedním z českých nejpopulárnějších loupežnických hradů. Rod, který užívá jméno Pancíř, je doložen od počátku 14. století. V podstatě nevíme pořádně, kde ten původní majetek byl. Někteří se kloní k tomu, že se jedná o Tmaň u Berouna. Pak se tento rod přesunuje na Českolipsko, kde máme několik jeho příslušníků a tam zřejmě se dostal do kontaktu s jedním nejmocnějších rodů 14. století, s pány z Lipe, kteří v polovině 20. let získali od Jana Lucemburského hrad Žampach. A pravděpodobně některý z tohoto rodu Žampach postoupil tomuto Janu Pancíři, ovšem nikoliv do vlastnictví, ale jako takzvané manství, to znamená za určitou službu země vojenskou vůči pánům z Lipé. Ten název Pancíř, který ten rod používal, svědčí o tom, že zřejmě byli známi jako bojovníci, kteří neustále chodili ve zbroji. Když ten Jan Pancíř sem přišel, tak zřejmě využil toho, že to byl určitý civilizaci ještě vzdálenější kraj, no a začal si přivydělávat loupežením. To byla doba, kdy Karel IV. Jako velmi obratný politik se snažil uspokojit všechny skupiny obyvatel, aby nedocházelo k zbytečným vnitřním konfliktům. jednou ze skupin, kterou jak si chtěl ovládnout a zajistit, aby neusilovala o politickou moc, bylo měšťanstvo. No a měšťanstvo bylo spokojné tehdy, když mělo podmínky pro podnikání, pro obchod, a aby tuto vrstu uspokojil, usiloval Karel IV. Zvlášť po roce 1355, aby důležité obchodní stezky Evropské východ-západ byly přeloženy do Čech, aby česká města se napojila na tento mezinárodní obchod. Tím věděl, že si měšťany získá. O tom také v roce 1355 v říši jednal a slyšel, my souhlasíme, ať se teda cesty vedou přes Čechy, bude to kratší, ale v Čechách se krade.
Tady řádil ten pancíř.
Ano. A jestli zajistíte bezpečnost, mohou být cesty přeloženy. Čili Karel musel, jak si když chtěl vyhovět tomuto požadavku, udělat pořádek, když se vrátil z toho sněmu, byl to na podzim 1350. Ovšem jediná zpráva o tom dobývání hradu je bez letopočtu od kronikáře Beneše Krabice z Vajtmile, který píše, že Karel IV. Začal dělat pořádek v zemi, oblehl hrad Žampach, dobil ho, jeho pána Jana Pancíře zajal, a přestože ho předtím promoval na rytíře, tak ho teď nechal popravit a kronikář píše, že sám se toho jeho pověšení účastnil. Panství zabral a stalo se načas královským majetkem. Ještě bych se vrátil k termínu té výpravy. Uvádějí se dvě možnosti, podzim 1355 nebo jaro 1356. Když Karel toto panství měl, rozhodl se vyřešit další východočeskou loupežnou historii, která měla starší kořeny, to byl Mikuláš z Počtejna. Ten byl také loupežník, Karel IV. Ještě jako správce země, markrabě Moravský, hrad 1339 dobil, Mikuláš zahynul a Karel IV. To panství zabral. Ovšem později část synu Mikuláše vrátil, ale chtěl přece jen to panství nakonec získat, konfiskovat ho dětem Mikuláše z Počtejna bylo obtížné, poněvadž šlechta říkala, ti jeho kluci za nic nemůžou, co dělal táta, tak se s nimi dohodl zřejmě v roce 1357 a za odstoupení počtejnského panství legální jim dal toto panství žampašské. Ten rod se potom začal psát Žampachové z Počtejna, byl tady až do konce 16. století a ještě v 17. století jako poměrně význačný rod působil na Moravě.
Ještě mě, pane, musela vysvětlete jednu věc, ten Jan Pancíř, on tedy byl známý loupežník, ale jak to, že tedy byl rytířem?
Pocházel ze šlechtického rodu a za nějakou statečnost, pověste, které se o něm vytvořili, se říká, že pobýval s Karlem, potomním Karlem IV. V Itálii, zde, že mu snad zachránil život. Podobně nic není doloženo. Prostě byl to statečný bojovník, splnil určité normy podle dnešní terminologie a mohl ten titul rytíře získat.
Víme, jaké byly osudy hradu za husitských válek?
Za husitských válek vojenská historie pokračuje. Vládnou tuti Žampachové z Počtejna, to Mikuláš Žampach. O něm víme, že podepsal stížný list proti upálení mistra Jana Husa do Kostnice. Byl nesmírně důležitý právní dokument ze září 1415. Česká šlechta otevřeně zaútočila na koncil, že urazil český národ. Po vypuknutí husitství se Mikuláš postavil na stranu husových stoupenců a vyvolal vpád slezské šlechty a zřejmě na podzim 1421 bylo panství popleněno. I když o tomto vpádu toho víme málo, hrad zřejmě ale Mikuláš ubránil a zůstal v rukou husitů. ve složité situaci po roce 1425 se hradu zmocnil takový převratce Čkabátů, nic nového v politice z doby husitské, Jan Městecký z Opočna, který sem přišel jako stoupenec husitů, pak přešel na stranu Zikmundovu, to vyvolalo povstání hradní posádky, Jan Městecký nakonec byl vyhnán a ti husité Žampach ubránili pro sebe.
A myslím, že máme další společnost.
Tohoto k nám čerti nesou. Co jste zač?
Zkusíme to po dobrém. Dobrý den, my jsme z Českého rozhlasu a natáčíme tady rozhlasový pořad.
Jo, a já jsem jeho veličenstvo popeš Kliment Čestý. Chlapi, chyťte ty zvědy, podíváme se na jejich měšce.
No to si snad děláte legraci. Nechte nás bejt.
Takhle si přece z pracovníky rozhlasu nejedná.
Nechte mě bejt. Nechte... To snad...
A hele, tady máme zlaťáky. Nějaké listiny. Tohle vypadá na nějaké jídlo. Fuj, tohle nevím, co je. A co je tohle?
Ne, to nám prosím neberte, to je mikrofon, my tady s tím natáčíme. Ne, to nesmíte, vraťte to.
Pane, co s nimi uděláme?
Máte dneska štěstí. Mám dobrou náladu. Tak vás nehodíme ani do hladomorny, ani vás nepředhodíme psům. Koukejte odsud mazat, ať už vás tu nevidím.
Tady zůstal mikrofon, vemte ho. Už odcházejí.
Jo, mám ho, dobrý. Pojďme rychle pryč. Ještě teď se celý klepu. To bylo fakt strašný. Naštěstí nám nechali klíčky od auta, tak se odsud dostaneme. Peníze vem, čert.
Jestli pak mě tohle všechno bylo zapotřebí, takové dobrodružství, mohl jsem trávit prázdninový den příjemněji.
Já se vám moc omlouvám, pane profesore, ale já opravdu...
Nechte to být a pojďme se radši vrátit do historie k našemu tématu, historie Žampachu.
Ano, k historii hradu Žampach. My jsme skončili za husitských válek, čili za velmi neklidné doby, během které snad i Žampachský hrad měl být trochu pobořen. Každopádně po husitských válkách byl přestavěn.
Po husitských válkách byl zvlášť zadní hrad důkladně přestavěn. Vznikl tu vzhledem k malé prostoře vysoký věžovitý palác. My máme určitou představu dík obrazu ze 17. století. Nyní, kde stojíme, tak... To není nádvoří, ale je to první patro původního paláce, neboť to nádvoří je celé vyplněné sutí.
Tady stával ten hradní palác, pod námi jsou nějaké zasklepené místnosti, čili tohle to byl hradní palác.
Tohle byl hradní palác, asi takhle. Ty rohy, jak tu vidíme. Tady malý nádvoříčko a tam brána.
Ten hrad nebyl moc velký?
Ne, vlastní hrad nebyl velký, byl to skutečně jen obydlí toho majitele, ale veškeré hospodářské příslušenství bylo na poměrně mnohem rozsáhlejším předhradí. A my o tom předhradí víme poměrně velmi podrobně z roku 1540, což souviselo s ekonomickým postavením těch Žampachů z Počtejna. Ti zde vládli i po husitství a její znakem byla neustálá zadluženost. Půjčovali a dávali části panství do zástavy. V roce někdy 1520 zastavili Žampach Trčkům z Lípy, ty potom tu zástavu postoupili dalším rodům, ti zástavní majitelé se o hrad nestarali, spustl, no a poněvadž Jan Žampach z Počtejna potřeboval peníze, ty zástavní držitelé žaloval, aby mu zaplatili náhradu za spustnutí hradu. Na hrad přišel komorník zemských desk Václav Zešonova a přesně popsal škody, které tu byly způsobeny. Ty škody, ten popis je zajímavý tím, že ukazuje, že při cestě, která vedla na hrad, stávalo jakési předhradí malá opevněná věž, nazývaná tehdy Hrádek Chudoba. Dál podrobně jsou popsány hospodářské budovy na předhradí. Méně podrobně bohužel je popsán už ten palác, kde je jen konstatováno, že byly způsobeny velké škody, ale přesnější popis není.
Vy jste říkal, že v polovině 16. století hrad byl hodně spustlý a Asi se trefím, když řeknu, že takovou poslední tečkou byla 30letá válka.
Ti Žampachové tu byli do 70. let 16. století. Postupně panství rozprodávali, takže z toho velikého Žampačska se vytvořilo nové panství. Kišperské, Kralické, Žamberské. A nakonec poslední z nich postoupil vlastní Žampach pánům z Hustizan. Ti tu vládli do počátku 17. století, pak přišel rod Oprždorfu. Tihle majitelé sice hrad ještě, zvlášť tu hospodářskou část, udržovali, ale sídlo už přenesli do zámku nebo tvrze tehdy, která začala vznikat v podhradí. V roce 1626 poslední Friedrich z Oprždorfu svou poslední vůli postoupil panství nad řízení jezuitské koleje v Hradci Králové. Jezuité pochopitelně o hrad výjima kapli a hospodářské budovy neměli zájem, hrad pustl. Do toho přišly dva švédské vpády za 30leté války, potom pobyt císařského vojska, takže po roce 1650 už je hrad z velké části spustlý.
Jakou myslíte, že má hrad Žampach budoucnost? Řekl bych, že pomalinku se vrací zpátky do lůna přírody, jak se dívám kolem sebe na tu vzrostlou zeleň.
Hrad zatím vzhledem ke své poloze na kopci mimo komunikace, nebezpečí, že by šla přes něj dálnice, není. Čili hrad je pokryt vegetací. Je fakt, že ta vegetace sice ty zbytky zakrývá, na druhé straně je konzervuje díky té přírodní konzervaci, která pro budoucnost zachovává, aby kdykoliv, jak si to odkrývání bylo možné provést.
Myslel jsem, že už můžeme odejít.
Vždy jsi nebyl tázán, polobrátku. Tady vám náš pán vrací vaše věci.
Ten je jak hodný, ten váš pán.
Jo. Ještě. No. Ještě tady nikde nevidím svou svačinu. Dostal jsem ji od své ženy.
Radši neprovokujte a vypadněme.
Tak vám to nestačilo?
Ne, v pořádku. Nechte si ji.
Staňte se. Už se nikdy nevracejte, byť byste mohli přijít k úhoně.
Snad už dají pokoj, to bylo hrozný, když takhle se s kulturníma pracovníkama nejednalo nikdy.
Hrozný, pojďme rychle odsud, fakt strašný.
Tomáši, vstávej, jdeš natáčet.
Hele, mně se ti zdal takovej divnej sen.
A o čem?
Že nás přepadli během natáčení. Bylo to takový zvláštní. A hele, pan profesor mi zrovna volá. To je náhodička. Ano, dobrý den. Jo, za chvilku vyrážím. Ne, nevadí. Jo, v pohodě, já to nějak vymyslím. Tak se uzdravte. Naschranou.
On je nemocný? A tak co budeš dělat? Jak ten pořad uděláš?
To nevím.
Slyšeli jste pořad z cyklu Česko země neznámá, který v pardubickém studiu připravili Tomáš Klement a historik František Musil. Dále účinkovali Šermířské divadlo Zubři Pardubice a Šárka Klementová.